Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Studije se zvanično završavaju polovinom juna 1903. godine. Tokom druge godine sa svakom novom fotografijom od tebe je postajao odlikaš. Ali nisi samo ti bio uspešan. Bruno ima svoju lepoticu. Martin je doterao do jedne nezaboravne noći s Fanny Zu Reventlow, koju je također usrećio avanturističkom pričom s Orijenta. A Joachim će se kasnije baviti teorijom fotografije. Te druge godine ste svi više posvećeni radu. Vaš kružok se čak počeo raspadati kada je Bruno rešio da pre vremena završi studije, a Kristijan se razboleo i morao da ode u planinski sanatorium. Kao najbolji absolvent dobiješ diplomu i 175 maraka. Završna izložba je u julu. Poslednje dve nedelje provodiš u mračnoj komori gde polako pripremaš pigmente i gumene otiske s kojima hoćeš da se predstaviš. Među njima je i Eleonorina fotografija koja je nastala onog popodneva dok te je šišala. Četkicom pažljivo doradiš dekorativnu pozadinu, tako da kopija više liči na sliku. Eleonora na njoj izgleda snejeno i nevino, kao da joj je tvoja mašta vratila devičanstvo. Izložba je postavljena u staroj opštinskoj sali. U svetlosti električnih sijalica vlada svečana atmosfera. Svi su očistili svoja najbolja odela. Neki su svoje najbolje odelo morali da pozajme. Članovi gudačkog kvarteta jedan drugom pružaju kolofoniju. Dok vas Emerich u svom svečanom govoru naziva zanatlijama koji obrađuju svetlo, luteš očima po publici. Tu su vaši poznanici i ljudi iz odbora, ali i obični građani Minhena koji su uvek spremni da posete neki koncert ili izložbu. Nedostajaće ti ovo. Navikao si se na taj uobičajeni bavarski gemütlichkeit, toliko drugačiji od svireposti malog rudarskog mesta. U publici stoji i Eleonora. Haljina joj pada preko trudničkog stomaka, a na glavi umjesto ukrasne trake s vilinim konjicem nosi šešir s perom. A za zbirku portreta koju krasi akcenat na pejzažnoj fotografiji, medalju Južnonemačkog udruženja fotografa dobija Franz Drtikol. Začuješ samo svoje ime. Šperl mora da te potera. Franz, komm doch her. Priđeš napola počastovan, a napola postiđen tom pažnjom. Pogledi drugih na tebi se pomalo lepljivo zaustave, aplauz te uplaši. Najradije bi uskočio kao srna u šumu, ali noge su ti se ukopale. Primaš Šperlove čestitke i nervozno se premeštaš s noge na nogu. Recenziju iz Münchner Neueste Nachrichten čitaćeš stalno iznova. Drtikol je apsolutno najtalentovaniji od svih izlagača. Iako je njegova umetnička portretna fotografija na visokom nivou, ipak pejzaž i žanrovska slika predstavljaju oblast kojom on najbolje vlada. Drtikol stoji licem u lice s prirodom, s punim razumevanjem i emotivnom zanesenošću. Topao je julski dan, sedite u engleskom parku u pivnici ispod visokih kestenova. Ali Franz je zaslužio tu medalju, kaže Fritz. A ja, zar je ja ne zaslužujem, pita rumeni Friedrich. Franz pokaže, da li od zlata? Vi zaslužujete nešto drugo, kaže Emerich. Nemojte zaboraviti da umetnost nije takmičenje. Inače bi morao da pobedi Bruno, nadovezuje se Martin. U laboratoriji je bio uvek toliko brz da ni polovinu kopija nije fiksirao. Eleonora, uvek govorim kako mu fali strpljenje. Bruno, strpljenje je jedino što mi nedostaje. Pre bi Kamila ušla u nebesko kraljevstvo nego što bih ja provukao konac kroz iglene uši. Svi se smeju i Bruno je zadovoljan. Joachim, a šta zapravo sada radiš? Eleonora, hajde, kaži. Bruno, treniram za olimpijadu. Eleonora, hajde, Brundi bare. Bruno, gajim šampinjone. Joachim, dođe vola. Zašto nam ne kažeš šta radiš? Bruno, kako rekoh, gajim šampinjone. Fridrih, ali Bruno, molim te, zbog čega bi gajio šampinjone kada ih svako može nabrati u šumi? Bruno, zato što je to jednostavnije, pametnjakoviću, ne moraš da ih tražiš kada znaš da su ti u bašti. Emerih, to ima smisla. Eleonora, gospodine profesor, ove godine prvi put imamo čitavu njivu šampinjona. Dostavljat ćemo ih najvećim firmama po celoj Bavarskoj. Joachim, držte me, od Bruna postade šampinjonski baron. Bruno, smeje se, nemoj tako glasno. Fridrih, osjetio sam ja da se nešto dešava. Joachim viče svud okolo. Prvi bavarski šampinjonski baron. Bruno, kako ti je to palo na pamet? Franz, od početka sam znao da u vama ima nešto. Tebi se obrati Šperl. Trebalo bi da ostanemo u kontaktu, pridružuje se Emerih. Nadam se da ćete nastaviti da se bavite fotografijom. Potvrdiš glavom. Ne treba da vas demoralizuje težak početak. Kod kuće niko nije prorok, a vi još potičete iz malog češkog grada, zar ne? Zapravo ne bih volio da vas vidim kako robujete plebejskom ukusu. Možda bi mogli još malo da se prošetate po Evropi. Šta kažete na to? Mogli bismo da pišemo nekim poznanicima, podvlači Šperl. U Karlsruhe je upravo jednom starom prijatelju potreban asistent. Voleo bih da otvorim svoj atelje, kažeš. Ali prvo moram da idem u službu caru. Ta medalja predstavlja talenat koji ne bi trebalo da zakopate. Ponovo je reč o medalji. Začuje se Fritz. Možemo konačno da je nazdravimo. Franz, was drinkst du? Poslednje veče se oduži slično kao i ono prvo. Na Oktoberfestu ste se upoznali. Sada se rastajete. Posle nekoliko piva i krigli sve izađe na videlo. Fridriha spopadne tuga, uhvati ga za vrat i poče s njim da kruži okolo od jednog do drugog, dok konačno ne sedne na zemlju i svoje crvenilom raspaljeno lice smoči u večernjoj rosi. Drugovi, olakša se. Eleonora sedi na udaljenijoj strani stola i posmatra te. Ne možeš da izdržiš i sedneš pored nje. Stomak joj je kao balon, najradije bi joj gurno prst u pupak i izduvao ga. Šta misliš, da li će biti devojčica ili dečak, pitaš. Slegne ramenima. Mogu li nešto te pitam? Potvrdi. Da li ti je nekada bilo žao što smo... Ostavi se toga, Franc. Bruno ti sleđa obgali ramena. Da li si već čuo da ćemo dobiti medveda? Samo da malo poraste i vodit ću ga po svetu i pokazivati. Naučit ću ga da izgovara najjednostavnije reči, da računa, nosi šešir i da mi naručuje pivo u kafani. Čim su se Šperl i Emerih od vas oprostili, veče je dobilo čudnu notu. Medalju za najljepšu pesmu dobija, molim fanfare, uzvikuje Fritz, Martin za stihove klasične bajke o Jiržiju i Zmaju. Žiri nije odoleo sledećem opisu ubijene zveri. 5 odsečenih krvavih glava i samo jedno zmajevo dupe. Molim aplauz i veliku kriglu za pobednika. Imamo i sledeću kategoriju. Medalju za najneprijatniji poduhvat dobija, molim fanfare, ponovo Martin. Naš dragi Ješa je oduševio žiri svojim višestrukim povraćanjem tokom čina vođenja ljubavi. Za ime Boga, nemojte aplaudirati, to je stvarno odvratno. Bruno, pfuj, schein dich, Martin, zum wohl. Na sred stola padne kesten, još uvijek u gori, nekoliko puta poskoči i uglavi se između dve daske. Svi iznenađeno pogledaju nagore prema krošnji, kao da će sada početi da padaju i svi ostali. To se nije dogodilo i Fridrih ponavlja. Drugovi, Eleonora, šta stalno jadikuješ? Fridrih, Eleonora. Eleonora, Bruno, Fridrih nešto želi. Bruno, Fridrihu druže. Fridrih, Bruno, Brundibare. Obuzimate umor, ali prkosiš mu si još nekoliko trenutaka bistre svesti. Koračaš kroz toplu noć pored hladne reke Izar, u džepu gnječiš onaj kesten i sanjaš o svom budućem životu. Zamišljaš fotografske atelje, u mislima seliš teške ormane, guraš komode, kroz prozor uleti leteći ćilim, prizemiš ga metlom i on se pretvori u stazu na patosu čekaonice, po zidovima kačiš svoje do sada nepostojeće fotografije. Onda ti taj san oživljava i ti se pitaš šta li sada piše na platnu tvoga balona. Glava te vuče nagore, gori onih strasti, razgoreva misli i ti se penješ iznad noćnog Minhena. Grad je do sada u tonu mraka, ali na istoku nebo bledi s novim danom. Mislio si da sa svojom 21 godinom umeš da stojiš uspravnom, da salutiraš i koračaš, ali u vojsci su ti se već prve nedelje razbile takve iluzije. Zapravo su bile potrebne 3 godine da bi austrijski vojnik naučio da stoji uspravno, salutira i korača. Tek kada ste umeli solidno da isprsite grudi, zategnete stomak, lupite petama i koračate ujednačenim korakom, koji u dvorištu Benešovske kasarne odzvanjao kao monstruozni metronom, stiglo se do obuke s oružjem. Gađanje iz oružja se nije vežbalo, svaki metak ipak košta. Vrhunac obuke bilo je nedelju dana u poljskim uslovima, zapravo 5 dana, dok nije počela suviše jaka kiša da pada. Diš zadnjic, ungete forwards, zvučala je naredba za pokret. Austrijski oficiri nisu znali češki, a češki vojnici povremeno nisu razumeli nemački. Sloveni i Germani nisu stvoreni za to da služe u istoj vojsci, gunđali su vojnici u mokrom polju. Posle 8 nedelja osnovne obuke, režim je bio fleksibilniji. Oni sposobniji krenuli su u školu, oni manje sposobni su im čistili oružje i glancali cipele. Bio si školovan i znao si nemački, tako da si u 102. pešadijskom puku dogurao čak do vodnika i dobio nekoliko povlastica. U slobodno vreme odlaziš sa skicem blokom do brežuljkastih predela van Benešova. U ugljenom crtaš antropomorfni predeo, brda i stene, koje izgledaju kao grudi svinge, a u krilu imaju tamne zavijutke ili pećine kroz koje možeš da uđeš unutra. Tako je u vojsci si konačno izgubio nevinost. Punačka roza zaista je pomalo ličila na majčicu zemlju, iako je bila samo majka puka, nije bila skupa. Ali s libom ti je odlično, jednom nedeljno joj dobro prođaraš odžak, tako da svuda leti čađ, tako se to kaže u vojsci. Već je prošlo povečerje, ali vojnici u spavaoni još uvijek igraju karte. Ležiš na krevetu, plamen petrolejske lampe baca na zid prerasle senke ruku i glava. Pri svetlu svoje sveće prepisuješ iz eseja Obriju Vincentu Berziju. Orientalne vere u svojim mističkim koncepcijama gledaju na ženu kao na uništenje, na podrivačku silu, kao na sudbinskog uništitelja. Ona prenosi i ubrizgava u zdravi, snažni životni organizam muškarca sve otrove ludačke strasti, raspaljene mržnje, očajnih i uzaludnih pobuna. Ona je puzavica, upijajuća i razjedajuća, koja se svilenom mekoćom svog belog, tako privlačnog tela privija oko mišićavosti muške, prijanja i lepi se, isisavajući iz nje svu gustu, crvenu krv, ispija mu u groznici mozak, podkopavajući mu svu životnu energiju. Nema od nje veće neprijateljice svekolike spekulativne delatnosti, svih uzleta i uzmaha ka velikoj besmrtnosti koju muškarci posjeduju da bi se uspinjali u visine, u samoću zaleđenih vrhova i kako bi bili okruženi bistrim vazduhom i iz misli svoje stvorili novi svet. S prezrivim znamenjem satanine idolopoklonice, žena je prošla kroz čitavo hrišćansko srednjovekovlje. Mladi Englez, koji je već u 26. godini umro tuberkuloze i iscrpljen strašću prema poslu, predat strasti života, prekinuo je odlučno i čvrsto nit sa ovom đavolskom tradicijom nakaze iz pakla. Njegovo polazište je isto. Žena je nezasiti pol, žena je zlo, žena je uništitelj. Ali sve to divljaštvo, grabljivost, zatrovanost, ubistvenost njenih celivanja, njene podatnosti, njenog celovitog bića, ne dolazi u nju s polja. Nije tome učena, nije ka tome vođena od nekog bestidnog vođe koji želi postići svoje mračne namere i ciljeve. Porok i zlo na koje inače postiče iskušitelj sada su u njoj. Na ulici, u pozorištu, u privatnim kružocima, svuda bez izuzetka, krojem svog odela, raspaljivačkim držanjem svojih grudi, pohotljivim njihanjem kukova, jednim udarom raspaljenog pogleda na koji odmah muklo spusti veo gustih trepavica, prijatnim i nagoveštavajućim gestom dugačke i tanke, mlečno-bele ruke, frivolnim povlačenjem suknje iznad članka drhtavog malog stopala, veštačkom frizurom, izazovno privlačnim, podmuklo skrojenim dekolteom, svime što može s polja da istakne draži tela koje naglašava, kao da je potrebno još malo da bi se otkrile, ali što zakrivanjem dozvoljava samo da se nagovesti. Sve to koristi u cilju jednog, uvek istog, uvek iznova osvajanog cilja, slamanja pobunjeničke energije i vlastoljubivosti muške. Olovka rije po belini bloka, primećuješ rastući pritisak u krilu. Vojnici su umeđu vremenu odložili karte i ponovo bistre slučaj o kome se svuda šapuće. Oficir iz jednog puka pozvao je podređenog, skinuo se, zaključao vrata i naredio uplašenom vojniku da ga ustreli. Kažu da su tog tikvana pronašli s lisicama na rukama. Oficira? Pa onda je to bilo ubistvo. Ih, oficira, taj je čak stigao i da uredno složi uniformu vojnika, poslušao je naređenje i onda sam sebe zarobio. To se zove disciplina. Bio je poslušan, to se zna. Čuo sam da ga taj austrijski gad nije tada prvi put pozvao. Pre toga nije tražio da ga ustreli, već da mu se natrti. Vojnik zapljune, nabio bi mu pušku do kondaka, tek da zna kako je to. I opalio. Tek poneko se nasmeo i opalio. Ženi Obrija Birdsleya, koji na svojim autoportretima ima hermafroditno tajanstveni izgled, ne može da se odredi ni starost, niti zemlja porekla. Ona je sve vremenska i pripada svuda. Ona je simbol. Na svakom svom crtežu, bez obzira na različitost, umetnik u suštini prikazuje samo jednu jedinu ženu, ženu uopšte, ne une femme, već la femme. Sagledao je isto duboko, vrtoglavo duboko u provaliju njenog bića, kao i njegovi srednjovekovni prethodnici, demonolozi, doktores diabolici. Njegova slikovitost nema granice, prikazuje scene, sjedinjava prikaze, predstavlja trenutke takvog uzbuđenja i složenosti do uzvišenosti raznolikih i prepunih pojedinosti, da oko skoro ne stiže da prati igru linija, a ipak to čini promišljeno, svesno, koncentrisano, onako kako je to nužno u umetničkom delu. Napadi na njegov neprihvaćeni zahtev u sredsređenosti da se svi detalji i segmenti koji nisu u prvom planu ne razbeže po svim uglovima, kako ne bi odvraćali pažnju od centra slike, bili su mu se ne samo podmetnuli, već su namenski ka njemu konvergirali. U stvarnosti to naravno nije tako, ali to je jedna od važnih tačaka po kojoj se umetnost razlikuje. Samo loši realisti, slabi opisivači realnosti, netalentovani tvorci slikovitosti, jer je i slikovitost također reproduktivna, dozvoljavaju sebi usitnjenost i rasparčanost stvarnosti, kako bi opravdali svoje vlastite nedostatke i nesposobnosti, zaboravljajući da umetnost počinje upravo tamo gde se završava stvarnost, to jest da umetnost mora biti sud, strašni i kobni sud nad njom. Inače ne bi imala smisla, barem ne više od svake druge zabave, amaterske fotografije ili debate o moralu. Prepisano ponovo čitaš i podvlačiš nekoliko rečenica. Uslov umetnosti je koncentrisanost, umetnost je kobni sud nad stvarnošću. Na Birdsleya vas je uputio nastavnik crtanja Eduard Steigerwald u Minhenu, a esej Arnošta Prohaske došao ti je u pravi čas. U tvojim vlastitim premišljenjima sve više te opsedaju te dve teme, umetnost i žene. Ne samo što obe nedostaju u vojsci, već čovjek razmišlja uglavnom o tome čemu stremi, ostale njegove misli su i onako jalove. Pritom, o umetnosti imaš mnogo jasniji stav nego o ženama. Posle minhenskog iskustva nemaš dilemu da si pozvan da budeš umetnički fotograf. Planiraš da osnuješ svoje atelje, imaš u rukama svoju budućnost. Ali tvoje iskustva s drugim polom su spora, pobrkana i nemaju nikakvu čvrstu osnovu. Birdsleyevi crteži te fasciniraju, ali da nije bilo Prohaske, ne bi umeo dobro ni da objasniš zbog čega. Kada dođe do toga, ženama se diviš i istovremeno ih isto tako lako smatraš za otelotvorenje zla. I obično ništa između toga, ništa do čega bi sam došao. Jednom je žena stvor požude, Mesalina ili Saloma, drugi put je eterična vila, devojka sa cvećem u kosi. I što je još gore, često je to istovremeno, svaka ima dva ili više lica. Menjaju se kao pojave u panorami. Ne razumeš ih, a one obično ne razumeju tebe. Ne upoznaju se. Ali tim pre to te nagoni na da takvoj misteriji staneš na put. Samo da li je to uopšte njihova misterija? Polomiti taj orah možda bi značilo doći do sopstvenog jezgra. Kartaroši su spakovali špil i sada se dogovaraju ko će danas pričati priču pred spavanjem. Kada je prošle nedelje stigao red na tebe, prisjetio si se kapetana Nema. 12 muškaraca na tvrdim krevetima slušalo je netrepnuvši. U jednoj kabini Nautilusa se izmislio mračnu komoru i Aronax je u njoj izradio fotografije morskog dna. Riba koje se presijavaju u dugim bojama, crvenkastih korala, mesnatih meduza, poroznih hobotnica i sličnih morskih sirena. Te umorne muškarce na vojničkim krevetima razdražile su njihove plave kose, njihovi uski bokovi koji se talasaju među morskim naborima. Vojnike uznemirila pomisao da li može takva morska deva da raširi noge kada su joj srasle u savitljivo praćakasto peraje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.